Generace, které po nás přijdou, sotva uvěří, že po zemi mohl chodit někdo takový, prohlásil kdysi Albert Einstein o muži, jehož pravé jméno bylo Mohandas Karamchand Gandhi, ale všichni tohoto pomyslného otce indické nezávislosti znali pod přezdívkou Mahatma, velký duch. Muž, který ovlivnil miliony lidí na celém světě a který věřil, že zvítězit se dá i beze zbraně, ale který nakonec síle zbraně podlehl. Přiblížit jeho osud se dnes pokusí indolog Zdeněk Štipl. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. A Zdeňka Štipla vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že na 25 minutách vysvětlit vše důležité o Gandhim je téměř nemožné, ale pokusme se alespoň o nějaký opravdu základní portrét. A začněme tradičně tím nejdůležitějším, jaké jsou kořeny a jaká jsou ta první léta tohoto později poměrně velmi významného člověka. Odkud pochází, z jakých poměrů?
Gandhi se narodil v relativně dobře zabezpečené rodině na území dnešního svazového státu Gujarat, to je západní Indie. Pokud se podíváme na kastovní příslušnost jeho rodiny, tak je to vlastně sice trochu nižší kasta, patřící do Varny Vaishu, jako řekněme v pořadí tedy třetí struktura. Nicméně jeho otec byl takový hlavní ministr jednoho malého knížete, knížecího státu, který na území Gujaratu se nacházel. Narodil se samozřejmě do období vrcholného, nebo právě vrcholícího britského kolonia, kdy Indie byla stále ještě perlou nebo diadémem v koruně britského krále a byl vlastně vybrán k právnické kariéře. To je taková samozřejmě mimořádně důležitá životní etapa jeho, odjezd z Indie a studium ve Velké Británii v Londýně, která ho do značné míry sformovala.
Já jsem se dokonce někde dočetl, že ale i ten odjezd do Velké Británie byl, řekněme, problematický, že to nebylo samozřejmé, že by, ačkoliv na to peníze měli, takže by mohl odjet studovat.
Ano, on byl první ze své komunity, který Indii opustil. K tomu taková možná trošku komplikovanější poznámka. Kastovní systém dodnes stále fungující institut v Indii, tak ti, kteří tu kastu stále jaksi udržují, tak do značné míry zakazuje překonání takzvané černé vody, rozumí se překonání oceánu. Má to pragmatické důvody, protože se předpokládá, že v cizině mimo území Indie je velmi obtížné dodržovat kastovní pravidla týkající se stravy, stýkání s lidmi a tak dále. Z toho důvodu de facto tím Gandhiho odjezdem on o kastu přišel. A jednou se ocitl vlastně ostrakizován, rovněž když se po studiu v Británii vrátil zpátky do vlasti, tak musel projít takovým očistným obřadem, kterému se říká prajaščita. Ten očistný obřad vypadal tím způsobem, že stále ještě mladík, řekněme, musel posluhovat předákům ze své vlastní kasty do půl těla svlečený, sám jim musel nosit oběd a byl taky jako trošku ponížený. Tím pádem byl zase zpátky do kasty vrácen. Rovněž jeho maminka, s níž měl Gandhi velmi blízký vztah, nebo velmi těsný, skutečně ji miloval, tak se nelíbilo jí, že do Británie odjíždí a musel jí slíbit řadu věcí, že se bude vyhýbat alkoholu, že se bude vyhýbat masu, ženám samozřejmě. Gandhi odjel už jako ženatý muž, byl oženěn v relativně mladém věku, tak jak to v 19. století v Indii bylo zvykem. A dalo by se říct, že snad tenhle ten slib pravděpodobně dodržel v Británii.
Všude se píše o tom, že ve Velké Británii se nejprve pokoušel vlastně zařadit do toho běžného životního stylu západní Evropy a že nakonec ale se rozhodl, že toto není jeho cesta. Je to tak?
Částečně asi ano, on se v Británii pohyboval, řekněme, v intelektuálních kruzích. Velmi důležitá pro něj byla spolupráce s různými vegetariánskými společenstvími, která už v Británii existovala. A je to taky zajímavý paradox, Gandhi v Británii nebo v Londýně se setkával s úplně jinou tváří britské kolonie, než byl zvyklý z domova, především než tedy později zjistil během své mise v Jižní Africe nebo potom zpátky v Indii. Dal by se, že v Londýně on byl jako fascinován tou společností, kde skutečně fungovala rovnost lidí. Svoboda a o to větší kontrast to byl, že on, co by teda občan britského impéria, potom ať už v Jižní Africe nebo doma v Indii, tak najednou viděl tu odvrácenou tvář, že jaksi existuje dvojí metr pro ty britské občany, že Indové byli britští občané.
Vy jste zmínil Jižní Afriku, ta naše první ukázka, kterou jste vybral, tak ta nás do Jižní Afriky zavede, ale řekněme to důležité, za jakých okolností, proč se Gandhi Ind najednou objevuje v Jižní Africe?
Po studiu v Británii, poté co tedy se stal právníkem, tak se Gandhi vrátil nakrátko zpět do vlasti a jeho působení právnické v Indii, v Gujarátu, později v Bombay, tak bylo velmi neúspěšné. On si prý nevěřil, neuměl dobře mluvit, několik pří i prohrál, byl ostýchavý a byl tak trošku jako, nepočítal se s tím, že by jeho kariéra byla nějaká úspěšná, k velkému zklamání jeho širší rodiny, která vlastně tu jeho cestu financovala, a proto Gandhi pokusil se vlastně uniknout z tohohle tlaku, který na něj bez pochyby byl vyvíjen, a přijal nabídku zastupovat jednoho bohatého gujarátského obchodníka právě při soudních přích v Jižní Africe.
A teď už tedy citace z knížky Gandhi člověk, příběh jeho transformace, která u nás vyšla v roce 1999.
Rozhodující moment Gandhiho života nastal v prvním roce jeho pobytu v Jižní Africe. Gandhi tehdy podnikl dlouhou cestu do vnitrozemí státu Natal. Cestoval železnicí a dostavníkem. Evropští osadníci v Jižní Africe jezdili vždy první třídou, zatímco od Indů se očekávalo, že si zakoupí lístek třetí třídy. Nicméně Gandhi měl rezervované místo ve vagoně první třídy. Až do horského městečka Maritzburg, kam dorazili večer, probíhala cesta příjemně a nerušeně. Pak se v kupé objevil nový cestující, běloch. Změřil si muže s tmavou pletí od hlavy k patě a beze slova zmizel. Vrátil se dvěma průvodčími. Budete muset toto kupé opustit, pravil Gandhi mu jeden z nich. Půjdete do vagonu třetí třídy. Já mám lístek do tohoto oddělení, namítal Gandhi. To je jedno. Buď odejdete, nebo zavolám policii a nechám vás vyvést. Dobrá, souhlasil Gandhi pobouřeně. Mám však právo zde zůstat a odmítám odejít dobrovolně. Přišel tedy policista a vyhodil Gandhiho z vlaku. Ten strávil noc v temné, opuštěné čekárně v Maritzburgu. Byl promrzlý až do morku kostí, protože jeho plášť zůstal v zavazadlech, která mu zadrželi průvodčí. Seděl sám ve tmě, třásl se zimou a zuřil. Usilovně se snažil pochopit, jak někdo může najít potěšení nebo uspokojení v tom, když jinému způsobí utrpení. Nepopuzovalo jej jeho vlastní ponížení, nýbrž ostudné chování člověka k člověku, hanebné pronásledování celých ras, jen kvůli rozdílné barvě pleti či víře.
Pojďme teď do roku 1915. Gandhi se vrací z Jižní Afriky do Indie. Jaký člověk přijíždí?
Přijel už jako sformovaná osobnost, ačkoliv samozřejmě se i dále vyvíjel. V téhle souvislosti stojí určitě za zmínku Gandhiho paměti, které napsal tedy později, ale dal jim velmi přilehavý titul Moje experimenty s pravdou. A on vlastně celý svůj život chápe jako experimenty, neustálý růst k velkému rozčarování, často nepochopení Gandhiho žáků, následovníků a oddaných, tak on dost často měnil svoje názory. Pokud usoudil, že se mýlil, tak najednou vlastně úplně obrátil, řekněme, ne, že by začal hlásat něco jiného, ale oni tomu dost často neporozuměli. Takže zároveň už jsem přijížděl už jako poměrně sformovaná osobnost, nebránící se dalšímu vlastnímu vývoji. Byla to osobnost už známá v Indii, protože ta jeho úspěšná jeho africká mise byla hodně v Indii medializována. On mezi tím Indii navštívil dvakrát, jestli se nepletu. Už ho vítali, když připlul lodí do Bombaje, tak ho vítali skutečně nadšené davy Indů, kteří se podíleli na nacionalistickém boji za indickou svobodu nebo větší autonomii, větší podíl na autonomii. Znali ho i čelní předáci nacionalistického hnutí, byl i okamžitě pozván na všelijaká různá shromáždění. Rovněž už se vyzkoušel v Jižní Africe některé metody boje proti britskému koloniálnímu molochu. Rovněž se formovala jeho politická filozofie nebo nábožensko-politický přístup k politice, takzvaná satyagraha, uchopení vlastně pravdy, to slovíčko znamená. Je to velmi vlastně komplikovaná ideologie. A Gandhi dále rozpracovával v Indii. Hnedka po návratu do Indie, tak on si dal takový jako rok distanc, řekněme, kdy se snažil Indii poznávat. Velmi aktivně cestoval, procestoval během toho roku opravdu mnoho regionů indických, aby vůbec zjišťoval, jaká ta Indie je, co potřebuje, protože přece jenom těch 20 let byla dlouhá doba a on byl odtržen od té indické reality.
Jedním z témat Gandhiho, pokud jde o boj o indickou nezávislost, nebo jak vy jste říkal, větší autonomii, byla hladovka. Pojďme si nejprve poslechnout ukázku a potom ji můžeme okomentovat. Knížka Mahatma Gandhi, životní zásady, autor Henry Stern.
Hladovka jakožto akt nenásilí má probudit svědomí těch, kvůli kterými držíme. V žádném případě nejde o to vyvíjet na ně jakýkoliv nátlak. Ten, kdo zahájí hladovku, vyvíjí škodlivou sílu a nátlak jen sám na sebe. Nevyvíjí je nikdy proti těm, které chce ovlivnit. Neměli bychom stavět na stejnou úroveň utrpení, které způsobujeme sami sobě, a to, které působíme druhým. Hladovět ve snaze probudit svědomí přítele, který podle našeho názoru určitě dělá chybu, neznamená vykonávat na něj nátlak v pravém slova smyslu. V arzenálu bojovníka nenásilí je hladovka mocnou zbraní, neměla by se tedy zavrhovat pod záminkou obav ze zneužití. Je účinnou náhradou násilí, teprve se vyvíjí a může se zdokonalit. Jako tvůrce koncepce moderního nenásilí rozhodně nemohu opustit jednu z jeho mnoha forem, protože bych se musel vzdát snahy vést nenásilí v duchu pokorného hledání.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Logicky se nabízí otázka, byl Gandhi osamocený v téhle nenásilné cestě za větší indickou samostatnost, nezávislost, autonomii. Byla hladovka zcela novým typem boje?
Ne, určitě nebyla novým typem boje, jestli se nepletu, on je to taký celosvětový fenomén, který snad se poprvé dá dokladovat někde ve středověkém Irsku nebo konce ve starověkém Irsku. A Gandhi ale se stal takovou čelní symbolem až trošku té hladovky. V souvislosti s hladovkou lze říct o Gandhim to, že on skutečně věřil tomuto nenásilnému prostředku boje, respektive on tvrdí, že on vlastně to násilí vykonává sám na sobě. Bere zodpovědnost za nějaký cíl, který si vytyčí, nechce násilnými prostředky dotlačit svého oponenta k tomu, aby toho cíle společně dosahovali, ale chce ho přesvědčit o ryzosti toho svého rozhodnutí. Ovšem ne všechny Gandhiho hladovky lze hodnotit v uvozovkách za upřímné a čisté. Některé z nich bez pochyby není na nich ani stín kontroverze a můžeme ho pouze obdivovat za tohleto usilovné rozhodnutí nebo úsilí. Máme ale i případy několika hladovek, konkrétně jednu hladovku z počátku 30. let, kdy Gandhi skutečně tu hladovku použil spíš jako prostředek vydírání, aby oponenta přiměl k tomu, nebyla vlastně už jiná možnost. Ano, v té době Gandhi byl už jaksi taková až skoro zboštěn v Indii a pokud by během té hladovky zemřel, tak by se jaksi masa lidí obrátila pravděpodobně násilně proti tomu, proti němuž on bojoval, konkrétně proti předákovi nedotýkatelných nebo zaostalých segmentů, znevýhodněných segmentů indické společnosti, Ambedkarovi. A nakonec Ambedkar i z těchto pragmatických důvodů ustoupil a přijal Gandhiho návrhy.
Z toho, co říkáte, je jasné, že Gandhi v té době už znal svoji cenu?
Dá se to tak říct, ano.
My jsme tady před malou chvílí zmínili termín satyagraha. Pojďme si o tom teď poslechnout ještě něco málo víc. Opět z knížky Gandhi člověk, příběh jeho transformace.
Satyagraha nabízí nové pojetí pravdy a nenásilí. Gandhiho nezvratné přesvědčení, že jeho protivníka lze nakonec pro toto pojetí získat, pramení v jeho víře, že všichni lidé jsou obdařeni stejně nutkavou potřebou nalézt pravdu. Protože Satyagrahin věří, že on i jeho protivník stělesňují tutéž pravdu, je bezvýhradně přesvědčen, že bude-li na svého protivníka působit nekonečnou trpělivostí a soucitem, získá jej pro svou vizi. Satyagrahin se snaží změnit povahu konfliktu tak, aby byl založen na úctě a důvěře, a snaží se jej očistit od nedůvěry a zlé vůle. Pomocníky Satyagrahina jsou důvěra, pochopení a soucit a v případě potřeby jeho připravenost trpět. S jejich pomocí postupně otevírá srdce svého protivníka a odzbrojuje svoji opozici.
Jak vůbec Gandhi pokračoval v tom, nazývejme to tedy boj za indickou nezávislost, jaké bylo jeho postavení ve vztahu k britským koloniálním úřadům?
Nejprve možná zmiňme spíš, jaký byl jeho vztah a postavení v tom nacionalistickém proudu. On poměrně už záhy v průběhu 20. let se stáhnul z nějakých oficiálních funkcí v Indickém národním kongresu, nejstarší politické straně nejenom v Indii, ale v Asii. Založena byla už v roce 1885. A vlastně zbytek jeho životní pouti by se dal označit buď, že je takový moudrý rádce, jakýsi guru, který stojí v pozadí a snaží se ovlivnit svoje žáky nějakým jiným neoficiálním způsobem. Jiný pohled pohled by mohl být, že je takový intrikán, který tahá za nitky z pozadí. Pokud jde o ty britské koloniální úředníky nebo vůbec britskou kolonii, tak on prošel bezpochy takovým rozčarováním, důležitým okamžikem v tomto vývoji je rok 1919, kdy došlo k velkému masakru ve městě Amritsar, kdy generál britské jednotky nechal střílet do neozbrojeného davu a vlastně de facto bez příčiny. A Gandhi pochopil, že s britským byrokratickým molochem se prostě, nebo i rasistickým molochem se prostě dialog vést nedá. Postupně ty požadavky se měnily, on pravděpodobně v roce 1919, jenom málo kdo z indických nacionalistů, bojovníků za indickou svobodu si představoval, že by Indie skutečně získala plnou nezávislost. Spíš se uvažovalo právě větší podíl autonomie nebo součást Commonwealthu a tak dále. Taky se řešilo, jakým způsobem ten stát bude vypadat, jestli to bude federace, nebo jestli bude možnost rozpadnutí do mnoha menších států. Tahle ta úvaha se objevovala ještě na začátku roku 1947, kdy bylo jasné, že Indie už nezávislost získá. Spekuloval se o možné takové balkanizaci Indie. To Gandhi samozřejmě naprosto odmítal a dalo by se říct, že ty požadavky se stupňovaly. V průběhu druhé světové války už bylo jasné, že Britové z Indie odejdou. Řešilo se pouze, jakým způsobem, a události vlastně po skončení druhé světové války, zároveň jsme měli tady důležitou politickou změnu v Británii samotné, tak byly poměrně hektické. A najednou až Indové nebo ti nacionalisté byli velmi překvapeni, že skutečně ten okamžik nastává. Ona velká část z nich, politiků z Indického národního kongresu, značnou část druhé světové války prožila ve vězení v britských indických kriminálech. A najednou, jak si po té, co byli propuštěni, tak se s nimi začalo jednat, ano, to bude ta nová nastupující politická generace. Do jisté míry Britové, jak dlouho Indii drželi, tak pak najednou z ní rychle chtěli být pryč.
Ještě než se dostaneme k tomu klíčovému, k zavraždění Gandhiho, je myslím velmi důležité vysvětlit náboženské okolnosti a jakési náboženské prostředí v Indii. O co tam především šlo?
Podržme se spíš toho Gandhiho, jestli můžu poprosit. Ta Gandhiho politická mise tak je těsně spojená s náboženstvím. On vlastně, když to hodně zjednoduším, říká, že ta jeho politická aktivita je nezbytným projevem, řekněme, jeho víry. Jo, on ty věci od sebe neodlišuje. Pokud má dostát svému svědomí hledání pravdy, tak se musí angažovat ve společensko-politickém životě, nemůže k tomu zůstat hluchý. A k té vaší otázce, Indie samozřejmě, britská Indie měla množství komunit různých náboženství nebo různých náboženské identity, dominantní tam byly pochopitelně hinduisté, nicméně zhruba nějakých 30% v britské Indii tvořili muslimové, vedle nich samozřejmě křesťani, sikhové a tak dále. Jedná se nám především o tyhle ty dvě náboženské komunity nejvýznamnější nebo největší, tak se mezi nimi propast jaksi víc a víc prohlubovala. Do značné míry ta propast existovala vždy, ale Britové od počátku 20. století nějakými takovými různými kroky se pokoušeli vlastně vytvořit tu propast nebo ještě prohloubit, protože to pro ně bylo výhodné. Rozdělit nějaké společné, hypoteticky společné nacionalistické nálady a vlastně vytvořit bariéru mezi těmihletěmi dvěmi komunitami. Takže najednou, jak si tam byli tři hráči na té politické scéně, představitelé Británie, Indický národní kongres, který si trochu osoboval právo, že hovoří za všechny Indy, a potom takzvaná muslimská liga, do jejího čela se ve 30. letech dostal Muhammad Ali Jinnah, otec a zakladatel Pákistánu a vlastně takový protipól Gandhiho. A v průběhu druhé světové války bylo jasné, že muslimové, že ten požadavek vlastně, nebo tvrzení Indického národního kongresu, že zastupuje všechny Indy, už není platný.
Čili teď šlo vlastně o to, kdo ustoupí, kdo bude tím tolerantnějším?
No, skoro by se spíš řeklo, že šlo především o to, jaké území komu připadne. Ano, taky nám z toho v důsledku vznikl mimořádně zajímavý geopolitický útvar Pákistán, který v roce 1947 až do roku 1971 vlastně tvořili dvě území. Východní Pákistán, budoucí Bangladéš, který dosáhl nezávislosti až právě v tom 71. roce, nebo samostatnosti, a západní Pákistán, vlastně sídlo veškerých úřadů.
Pojďme tedy k tomu klíčovému okamžiku. Knížka Jana Filipského, Gandhi.
Ještě se ani nevzpamatoval z následků poslední hladovky a již spřádal nové dalekosáhlé plány. Rozhodl se, že osobně přinese poselství míru, tolerance a přátelství národům sousedního Pákistánu. Třeba že se stěží držel na nohou, již snil o pochodu k hranici rozdělující obě dominia, aby nahradil ztrátu politické jednoty obnovením jednoty duchovní, aby přervaná fyzická pojítka zaměnil za pouta bratrství a spolupráce. Již 3. února chtěl odcestovat z Dílí a vydat se na svou další mírotvornou pouť. Nebylo mu však souzeno, aby svůj poslední životní sen uskutečnil. Ironii osudu právě jemu, jenž do poslední chvíle bojoval za zachování politické jednoty Indie, hinduističtí šovinisté kladli za vinu, že svým nenásilným učením otevřel cestu k jejímu násilnému rozdělení. V očích náboženských fanatiků byl Mahatma odpadlík, stranící muslimům a hanobící vlastní komunitu, odpadlík, jenž si zasluhuje smrt. Jedním z těch, kdo si přece vzali vykonat nad ním ortel, byl marácký bráhmán Náturám Vinayak Godse.
A stalo se to 30. ledna 1948. Smrt Gandhiho Indii sjednotila?
To bych asi neřekl, aniž bych se chtěl dotknout jeho obdivovatelů, tak mnoha lidem se asi i ulevilo. Zároveň je velmi důležité, že ho zavraždil hinduista, nikoliv muslim, to by samozřejmě rozpoutalo peklo v Indii. V ukázce zaznělo, s Gandhim zdaleka ne všichni souhlasili. Přece jenom takové jeho ústupky, k nímž nutil, ač sám bez politické funkce a bez politické zodpovědnosti, nutil svoje žáky, nástupce, tak ty samozřejmě nebyly úplně populární, především po tragickém rozdělení britské Indie na Indii a Pákistán. A tohle vlastně nebyl vůbec první případ pokusu o atentát na ně, jenom pár dní předtím byl jiný, předtím domě velkoprůmyslníka Birly v Dillí, tak pár dní předtím byl neúspěšný pokus o pumový útok. A vlastně určité takové, jako v době, i kdy Gandhi hladověl, ta posledního slavná hladovka, tak kolem toho Birlova domu chodili prý davy lidí, kteří volali nechte Gandhiho umřít. Jo, takže ta prostě určitá nespokojenost části populace s ním byla bez pochyby.
Když bychom se měli pokusit o nějaké shrnutí Gandhiho celoživotní mise, byl to úspěch, neúspěch? Je dodnes zdrojem nějakých inspirací?
Pokud se podíváme na to, o co Gandhi usiloval, skutečně jak by Indie nezávislá měla vypadat, tak ta jeho mise skončila v troskách. Prakticky nic z toho se nenaplnilo. Gandhi měl představu, že Indie bude především zemí vesnic. Naopak jeho oponenti, třeba už ten zmiňovaný Ambedkar, tak si byl dobře vědomý, že v těch vesnicích tkví veškeré takové středověké tmářství, pověry, kastovní útlak, to je to semeniště, vlastně odkud to pochází. Gandhi byl značně naivní i v představách o vývoji indické ekonomiky. Myslel si, že ty vesnice budou de facto aspoň částečně samostatné, taková pokojná koexistence mnoha různých náboženských komunit, které společně se budou snažit o vytváření nové společnosti. Dokonce měli zajímavý takový požadavek na politiky z Indického národního kongresu. Říkal, že ta strana by se vlastně s dosažením nezávislosti měla rozpustit a kongresisté by se měli odebrat na indický venkov, kde by po boku s vesničany zvelebovali zemi. To pochopitelně první generace politiků v čele s Nehruem nebo jeho pravou rukou i trošku oponentem Vallabhajím Patelem, oba dva žáci Gandhiho, tak ti to odmítali. Ne, že by byli hnaní touhou pomoci, to bych jim asi nevyčítal, ale prostě přece jenom ten nacionalistický boj byl velmi dlouho. Oni měli poměrně jasné představy nebo aspoň tušení, jak by se ta země měla vyvíjet, a teď najednou jejich mistr, učitel, kterého respektovali, tak jim vlastně tu možnost ubíral.
A oni chtěli budovat stát.
Když se podíváme na Indii v 50. letech, kdy tedy už bohužel neumožná pro indické politiky i naštěstí, když to tak trochu přeženu, Gandhi nebyl na světě, tak pod vedením Nehrua se stát profiloval jako budující těžký průmysl, stavějící velké přehrady. Nehru miloval přehrady, říkal, jsou to moderní chrámy Indie. Stát rovněž budoval svoji armádu, což teda s Gandhiho nenásilným apelem na to nenásilí je v ostrém protikladu. Ale pokud se podíváme na tu jeho životní misi z trošku jiného pohledu, tak ona do jisté míry úspěšná byla, protože on skutečně nechtěl, aby Indie dosáhla nezávislosti hned, ale chtěl, aby vlastně ti obyvatelé si tu nezávislost do značné míry zasloužili. Ten apel na nenásilí tak je snad nadčasový, by se dalo říct. Samozřejmě tu a tam asi ztroskotá na nemožnosti, ale přece jenom jaksi je to poměrně fundament. Dnes Gandhi stále je respektovanou osobností, je to pořád otec národa, ale spíš takový jako mytologický, jemuž se staví sochy, každé indické město má ulici hlavní pojmenovanou po Gandhim, Gandhiho portrét zdobí všechny indické bankovky, neustále se k němu lidé odkazují, ale Indie už prožívá jiné období.
V roce 2011 představitelé Nobelova výboru konstatovali, že neudělení Nobelovy ceny míru Gandhimu je vůbec největší ostudou té více než stoleté existence Nobelova výboru. Navržen prý byl pětkrát. Myslíte, že by Gandhi chtěl Nobelovu cenu míru?
To nedokážu říct, ale rovněž souhlasím, že by si ji zasloužil právě s tím apelem na nenásilí.
Říká Zdeněk Štipl, indolog, kterému děkuji za jeho práci dnes tady ve studiu. Naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider a technicky spolupracoval Jonáš Rosulek. Od mikrofonu se loučí také David Hertl.